ये प्लेयर आजाद राज्यों से Müsürün paytaxtı Kairdə prezident Hosni Mübarəkin hakimiyyətinə qarşı protestlər davam edir. İyəm 7 gün bəri 1400 müsürlülər prezident Mübarəkin hakimiyyətdən getməyini tələb etdilər. Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurtta möhlətindən prezident saylovlarını keçirəcəyini aytdı. Amma bununla bağlılıqda təhqiq vaxtı görkəzmədi. Birleşen Ştatların öňkü prezidenti Jimmy Carter, Müsürde dowam edýän protestler we siýasy durnuksuzlyk dünýäni sarsdyrýar diýip bellidi. Ýewropa bilelişigine agza ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Müsürin we Tunisiň demokratiýa tarap paragçylykly geçmegine çagyrys etdiler. Şeýleden olar, şol ýurtlarda islamçy söwüşçüleriň üstün çykmagyna howatyrlanma bildirdiler. Türkmenistan bede bayramına tayarlık görüp başladı. Söyül 24. aprelde geçirilecek bu davara qabatlap yurdun künzöklerinde ençeme aylıvlar açmak göz önünde tutuluyor. Pakistan'ın resmilerinin belal mağlumatlarına layıklıkta yurdun Peşevar şehrinde amala asırılan iki partlamada 5 adım. Sol sağında polisiyanın yukarı dereceli vekil ölüptür. Европа билелишигинин дашар сиясат боюнча баш векили Катерина Эштон Уган талипларынын hücumlarını yazdırdı. Судадан протесттерде хупсуздук күчлөр тарапынан газап приенжилин студент Етен Шикестер себепле арыдан чыкты. Белли композитор 5 Оскар байрагынын ээси арыдан чыкты. Кадырлы дигнечилер, биз өз гиплешиклерибизди давам эттирерс. Азатлыгын толкундарында калын.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde göz ýetim artly programmamyz. Bu gelekki gepleşigimizde Garaşda Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň türkmen maşalakam bardy. İkinji prezident Berdimuhammedow üçin Türkmenistanyny täze lakam döredilip, ol resmi taýdan ýlan edilmedigin bolsa, metbuwagatda aýdymlarda ýaňlanýar. Bu aratyny analizi Mar welaýatyna arda şikayet bilen häkimlige gelen aýallar topar saklanypdyr. Habarçymyň Marly Denan bilen geçiren interwýusyny dikkatiňize öderler. Özbegistanyň raýatynyň türkmen özbek terhedini öldürilmegi bilen Özbegistanly adam hukuklaryny goraýjylar gyzyklanýar. Bu arasynda maglumatlary hem aktual gurrun atly programmamy dinlersiňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ikinji ýörgünli ady türkmen başydy. Oňa bat parlamentiň karary bilen berilipdi. Niýazow türkmen propagandasy tarapyndan mukaddes atlandyrylan ruhnama kitabyny awtor hökmünde Sapar Murat türkmen başy diýip gol goýupdy. Häzirki prezident Gurbanuly Merdimuhammedow ýurdun köpçülükleriniň habar serişdelerinde hatda täze döredilýän aýdymlarda da arkadaş diýilen atya lakam berilip urapdyr. Oňa zerurlyk barmy? Ýa-da ol köni ýörelgäni dowam etdirmekmi? Muňa ýylat köpçülüginiň garaýşyny ähli.
Prezident Berdimuhammedow arkadaş diýýän bu jümle bagşylar Anoglu Murat Durdyýew bilen Parahat Amandurdyýewiň Türkmenistan diýen aýdymyndan bir bölek. Ýöne Türkmenistanyň köp dinleýijilerimiz soňky wagtlar Türkmenistanyň prezidenti arkadaş diýip atlandyrmaklygyň we şol at bilen wagt etmekligiň uly bir kampaniýa öwrülip ýörenligini aýdýarlar. Ýakynda prezident Berdimuhammedowyň bayramaly trawynyň 3-njy owasyndaky çağırlar wagyna baranda çağırlaryň oňa goşgular bilen arkadaş diýip ýüzlenmekleri de bu kampaniýanyň giýinden alınıp barlýanyny görkezen ýaly boldy.
Halkyna galkynyň çeýsiňiz Taze bakçaların çeysiniz arkada.
Çerviyeçi denanın Berdim Homedov'un elini uşap ve çağaların da onu arkadağ diva atlandırıp karşalmağı yalı vakani yadıcı Ak Muhammed Velsapar Türkmenistan'la yaramaz bir prosesin yani tədədən beyni yuğmak prosesinin başlamağı hükmünü həsletlendirdi.
Bu ören yervet yağdı. Bir üne çağılan gönlün alınına olan terbiyeçisinin prezidentin eline uşamayı onun şu çağacıkları şu çağlar bağını siz grup verdiniz bize arkada deyip boşu aittırılmayı bir eyyem beyni yuğmak. Yine de bir gerek çağalıktan başlap Türkmen'in beynisi yuğuluyor.
Kurbanlı Berdi Muhammedov'i Arkadağ diye adlandırmak konusu ulu kampanyanın başı 27 Oktyabr'da yurdun karıştırılığının 19 yılı bilen bağlı geçirilen paradda hem de Olimpiya Stadyonu'na geçirilen davarada köpçülüklüğün yağdayda başlandı. Şol davaralarda çıkış eden aydımcılar ve yürüyüş geçiren harvalar prezidente dine Arkadağ deyip yüzlenen şığarlar ve aydımlar ile yüzlenilir. Mälim bolşu ýaly 1990-njy ýyllaryň başlaryna ýurdun olalky prezidenti Tapar Murat Niýazowa beýik terdar, milletiň atasy, hak howandar diýen ýaly epitetlerden daşary türkmenbaşy diýen aýratyn bir at hem dakylypdy. Şonda Niýazowyň özüniň bu ady höwet bilen kabul edenligine garamazdan türkmenbaşy ady halkara jemgyýetçiligine Niýazowyň şahsyýet kultuny suratlandyrýan we onuň awtoritarlygyna ýykyn edýän aýratynlygyny görkezýän bir at hökmünde kabul edilip gelinipdi. Türkmenistan'da sayınçı açar, herdeki tendensiyanın hem Niyadov'un yolu bilen yöremek yalı var tendensiyada gınay diyar.
Benim fikrimse Niyadov'un yolunun yöreyeler, Niyadov'un adını adının iyinin pozmancık yöreyeler, öyle istemede yol vermeyenin bilir bu dağıtlara. Yönü, hani onu, onu, onu, onları götüreyen incik var mı? Onu götürürdün, inci edilerek geliyem gendiyenler.
Şüvetçede yaşayan Türkmen yazıcısı Ak Muhammed Weltapar hem bu fikir bilen alalaşyar. Ak Muhammed Weltapar hususan devlet liderlerini adatı resmi adlardan daşary, olary adattan daşary bol şahsiýet hökmünde görkezmekligi maksat edinýän adlaryň dakylmagynyň hut şahsiýet kultuny döretmek tendensiýeti bilen bagranşyklygyny öňe sürýär.
Bu ören düşnüklük hem aýdyň tendensiýe. Yurtda täze şahsiýet kultunyň kerpişleri oýlaýar. Täze şahsiýet kultu döredilýär. Sebäbi Arkadağ, Stalin, Türkmenbaşy, Führer diýen ýaly şolary ýaly titullary hemişe diktatorlara dakýarlar. Diktatorlar şolary ýaly titullaryň arkasyna durup hereket edýärler.
Eýtem Günbatar döwletleri bilen öz hyzmatdaşlyklaryny goglandyrmaga çalyşýan Türkmenistanyň täzeden şahsyýet kultuny döretmek ýaly tendensiýalaryň bolmagy ýurdun Günbatar bilen gatnaşyklarynyň ösmegine kynçylyklar döredip bilmezmi? Düwi Germaniýada ýerleşýän Euro-Asia Transition Group adly barlyklar merkeziniň analitigi Michael Labuş bu ontadam insan hukuklarının yaramazlığı üçün tanqidlanyp gelinýän Türkmenistanyňky bu tendensiýalaryň Ýewropa birleşigine hökman göz öňünde tutulýar diýip hasaplaýanyny aýtdy.
So in my view when the European Union will not impose on
Meniň garaşymça eger Ýewropa birleşigi Türkmenistanyňky bu şahsyýet kultury bilen bagly meseleleri gowudgamasa munyň öýdi birleşigiň öz standartlarynyň bozulýany bolardy.
Called in Turkmenistan would violate its own standards.
Michael Labuş, Günbatar döwletleriniň Türkmenistan bilen geçirýän wezgeplerinde Türkmenistandaky bu tendensiýalary hukman öňe alynmaly bir yaramaz ýagdaý hukmunda gowudgamalyklaryny nagtady.
Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow arkada diýen täze atlaka mermek baradaky aladalar oňa dürli garaýyşlar bilen Allah Murat Rahim tanyşdyrdy. Gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Geçen hepde 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Mar welaýatyna iş sapary bilen baryp, welaýat merkeziniň etegine amyak hem karmabit öwendirjek zawodlaryň binýadyny tutmak dawaralaryna gatnaşdy. Bu saparyň öň ýany Mar welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aýallarynyň bir topary Mar welaýat häkimligine günnelik başdan geçirýän sosial kynçylyklaryny şikayet etmek üçin baranlaryny olar häkimlikde kabul edildimi? Olar nähili meseleleri gowudgamak isledeler? Aşgabatda habarçymyz Halil Murat Kılıçdurdyýew Mar welaýatynyň ýaşaýjysy Gülälik Aşyrowa bilen gurrundaşy boldy. Geliň şol interwýuny dinläýlik.
Mar welaýatynyň häkimligine näşe prezident barmanynyň öň ýanyna topar aýar maşgallar çyda arşy kaýat bilen bardylar.
Näýli arşy kaýat bilen bardylar?
Esahka meselesi, tok meselesi, elektrik, hova soğuk bolanlar, gaz yok, tok yok. Esahsi ölümü soğuk çağlara mekteplere gidip bilmeyeler. Çay su hiç fiili, elin yumanı kızgan suomu hiç fiili tayyarlap bolmaya mümkünçülük yok da. Mara ulaydın hekimi, kurbanı fam, şu ayar maşkaları ayırın deyip elini vör közü.
Niye ayal maskalı vardır şikayet bilen?
20 toruk ayal maskalı arşı kayet edip ulusi sülen kayıgırsıp yeni kayıgırıp ayarlar arasında Türkmenistan'da yaşanından o yurtlarda yaşanın nun esse kovdur deyip kayıgırsa eline kanla salıp demir gödeneğe alıp gittiler yaş gelinler. Kim mi diye onun ne malonunu belli değil alıp gittiler gödeneğe maşine salıp gövüren mi makkoru mümkün ya mi gövüren değil mi makkoru mümkün bir bilen yok. Marulayt'ın hekiminin kurvanı son dinlemeye Marulayt'ın hekiminin ormasarlarını dinlemeye prokuratura kendi hiçeyle aşka yettim denmeye.
Tutulup alınıp gidilen gelinlerin yerini soran olmadı mı?
Yok, olur soran olmadı. Biz bilmedik ne olan ne sonunu bilemedik.
Bu arada prezident paranlamına arda şikayet eden olmadı mı?
Prezidentin yani kol ölüştürmeye alırım. Şol bulan kokun prezidenti parmanın iki gün ün bulun vaka. Ve onu yani ertilmeyerim, arşikayetini dinlenmeyerim. Hem medat gülere ürlük diyeler. Öldürler, ben duydurum anlar torada halkın yazdayından da. Mesela prezident kuranı verdim, koymadım siyaseti var ya gireyim. Devlet adamı çünür diye. Hem me ehli aladan halkım olur diye diye. Şöyle neresine ne halkın yazdayında? Gaz yok, tok yok. Haydi taraftan anında şun yalakta. Arşikayet dinlenme taşarık sürüp kuyalar. Parkitin dağın, aynı haferetler seyredilen adam yok. Marulayet'in hekimini her hepten altıncı oduk onları arşikayet dinleyen o esasen altıncı yerden hekimin arka kaplarına barsan hümür adam şu taykır öküdüm bilen vurduk olayın ısman yatan erkek adamların etkiler eken şol çödümleyenin alamatı olmadı halif bilgiler olup hekimin üstünü taşlanan olmadı şun yal yaldayım gördük gözümü bile
Muayet müdürlükleri invalidlere de kendileri ünlü verilmeye mi?
Ya şu bir sol invalidlik kurum tüleyendirler. Ya olmasa kim bilye çay gerek midir ona? Ya bir nimetine öyle sol hak ertiliyerek eni. Sol zayim için oturtuyarak yine kurum ananmasını diyen manını koyuyor ekenler de. Umuman hem de taraftan alandı her edilmeye. Şu Türkmenistan'ın frenine kurularını merkülüyorsun. Duydurman var bir halkın arasında bir sorusu da. Hem de rast güleyle güldük diyeler. Onu yalırsa yok. Bakın halkın arasında değilsin. Sorusun. Adamdan yaşayışı bir o mekteplerde de kar yok. Yine o koyun fiyat yok. Bilekleri gene git gel gitme de gitme o da mal bak geldi meydanına.
Çağlar varlar neyli?
Çağlar varlarına. O kar olma da çağlar. Ben kim iyi vereceğim? Tabiplere. Şu ya çağlar mı?
Onda bu çağlar varlarına mekteplerde çağlar için nahar tayarlamak mümkün sürü yoktur dedi.
Ya son kovu atlattınız da bir öğümüzde nahar tayarlat bilin de oğa. Kar yok şu tayda. Ovalarına kar pes. Yaşayış durmuşsun alnını anlayın dedikçe yaşayış durmuşsun pek.
Marvulayet'inle deputatlar ama olmalıdır. Onları kömür etmeye mi, onları yüz tutmayalım mı?
Marvulayet'in hem şehirlerine de, rayonlarına, ekratlarına da, hem yerine deputatlar var. Yani halk şolun kimdiğini bilenek, neyim için saylanınlığından bilenek. Onu baranın bilen iş bitmeyeceğini videolar. Halk korkup, gözünün oğudu anlan halk. Haliyse Türkmenistan'ın halkı korkudan halis yağdadırlar da, doğrusunu aydısak da. Şun için topuru olup üyüşüp barayalar da. Hekimlik kodun yeni prokuratoru olsun, arşı kayıtlı olsa topuru olup üyüşüp barayalar. Halk öz ne eğililiğini bildiriyorlar. Adamdan ne gelirin dinlemeyeler. Sen halka yol başı olup oturuyorsun. Onu hükümet ne yemeyerek onu halka teretmeyecek olsun. Çünkü adamlar topar topar olup bariyalar. Bırık bırık bırık olup basın dinlemiyor. Topar olup barıp şu arz şikayetlerini hekimlere getiriyorlar. Ne geliriklerini aykıyorlar.
Siz Aşrabat'ta kabarçıyımız Hal Murat Kılıçdurduyfun Marı Vülayet'in yaşayıcısı Gülelik Aşirova ile geçiren interviyosunu dinlediniz.
Türkmenistan'ın ilim ve texnika varada nähilli neşirler çıkýar.
Türkmenistan'ın ilim ve texnika jurnaly 3 dille, türkmen, rus ve ingliz dillerine çap edilýär.
Näme üçin Obama Amerikan halky Google ve Facebook halky diýip atlandyrýar.
We'll make it possible for businesses to deploy the next generation of high-speed wireless coverage.
Müşterilerde wagtlarda internet nähilli rol oýnaýar. Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we tehnologiýaga bilşigimizde dinläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji gün agşam we 3-nji gün irden efire gitýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu siz gözýetim programmamyzy dinleýärdiňiz. Özbegistanyň Qaşgadaryýa oblastynyň Türkmenistan bilen serhedinde Özbegistanly bir adam atylyp öldürilip, 5 adam ele salynypdyr. Ýene de 5 adam gaçyp Özbegistanyň territoriýasyna geçipdir. Bu hakda düýün Qaşgadaryýa welaýatyndan alynan maglumatlara talgylanyp, Özbegistanyň garaşsyz adam hukuklarynyň goraýjylarynyň inisiatiwa toparynyň başlygy Surat Ikramow habar berdi. Doğrurak maglumatlar bilen Bişkekde habarçymyz Mayta tanıştırar.
Biz bu maglumata anıklık giyirmek üçün toparın başlığı Surat Ikramow bilen bağlandık. Onun sözlerine göre, bolun vaka hakta onu toparın Qaşgadaryýa welaýatyndaky agdalary habar beripdir.
12-de yigitler noqonuni çegarany
Vilayetin Türkmenistan bilen serhetdeş bolan nişan etrapından 10 kadam iýdigi derli serhetden bir kanun geçip durly haritlar, ýagny benzin, sigaret, elektrik enjamlaryny geçirýän ekenler. Garaşylmadyk ýagdaýda Türkmen serhet goraýjylary olara garşy awtomatdan ok atyp durlar. 10 kadamdan bir adam atylyp öldürilipdir. Ýene de bir adam yaralanypdyr we keselhana yerleştirilipdir. 5 tanysy Türkmen serhet goraýjylar tarapyndan ele salynypdyr. Ýene de 5-si gaçyp Özbegistana geçipdir. Bu tassyklanan maglumat diýip Surat Ikramow aýtdy.
Ha, bu tassyklanýan.
Surat Ikramow'un sözlerine göre atılıp öldürülen Babayarov motosiklde bir kanun yollar bilen serhetten geçip Türkmenistan'ın benzin, sigaret, Şeýle de altın şeýzepleri getirip satýan eken. Emma merhum Babayarov geçmäge ruhsat berilen serhet punktlarından däldi. Bir kanun ýollar bilen Türkmenistana geçýän eken.
Uşatdan her hıl benzin, sigaret, altından kılınan takınçı ala alıp gelip satarken.
Merhumun oğlunun sözlerine göre Babayarov'ın cesedini atılıp öldürülenin takminin 5 günden son getiriptirler. Surat Ikramow beýle ýagdaýyň geçen ýylyň Tomus aýlarynda hem bolandygyny, onda hem nişan etrapynda ýaşaýan bir raýatyň Türkmenistanyň motosiklde bir kanister benzin getirýän wagtynda Türkmen serhet goraýjylar tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdy.
Uşatdan benzin alyp gelende onu atgan, uýam alandan atgan.
Türkmen özbek serhet ýaka sebitlerinde ýaşaýan adamlar bir aýda 3 güne bir-birinin territoriýasyna wizasyz geçmek hukugyna eýe. Eýsem olary serhetden bir kanun geçmäge näme mejbur edýär? Özbekistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Xarezm welaýatynyň adam hukuklaryny goraýjy we serhet meseleleri bilen meşgul bolýan Najod atly guramanyň başlygy Haýtbay Ýakubow Munun sebäplerini adamların sosial ýaşaýyş durmuşynyň agyrdygy we ýurtdaky işsizlik bilen baglanyşdyrýar.
İşsizlik, naçar ahwalda, kembel ahwalda ýaşaşy bunga sebäp bolýar.
İşsizlik derarly adamlar owunyk söwda işleri bilen meşgul bolýarlar. Olar bir kanun ýollar bilen Türkmenistanyň benzin, türli teknik enjamlaryny, uzak ýanyan elektrik lampalaryny getirip satýarlar.
Bizinden başka bana bir lamp şekeli yaptı.
Deyip Haýtbay Ýakubow aýtdy. Şeýle de bolsa Haýtbay Ýakubow Türkmen serhet goraýjylaryny günäleýär. Ol her bir raýatyň özüniň we goňşy döwletiň kanunlaryna boýun egmelidigini, döwletiň kanunlaryna hormat goýmalydygyny, belgilenen geç punktlarından geçmelidigini nakdady. Türkmen özbek serhedindäki geç punktlarında korrupsiýanyň ösendigi barada köp aýdylýar. Haýtbay Ýakubow
Aldı sattıdan çeşedigen parege kızıkı koyan adam verdi.
Serhet koruyucular hep öz bekbitlerinin aladasını edip harit geçirgenlerden paral yerler ve onları hiç hili pehkelçiliksiz geçirgenler. Hedirki 21. asırda adamlar atman türlü teknik encamlarından peydalanmak mümkin. Elektrik simlerini çekmek mümkin. Ya da signal verici serişteleri kullanmak mümkin.
Bu elektrik simleri, ayaklanmışsa signallar.
Haýtbay Ýakubow Türkmenistanyň Xarezm welaýaty bilen serhedinde geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen serhet goraýjylar tarapyndan Maksutbek Rajapowyň atylyp öldürilendigini. Emma ahirki 6-7 ýylyň dowamında Özbegistanyň serhet goraýjylar tarapyndan adamlary atyp öldürmek ýagdaýynyň hasaba alynmandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Türkmen özbek serhedinde bolýan wakalar barada Bişkekde habarçymyz Maýtanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde aktual gurrun atly programmamyz. Onu Washingtondan Muhammed Tahir alyp barýar.
Aktual gurur.
Aktual gururun. Yevropa Birliği'nin yukarı dereceli yol başları George Manuel Barroso ve Energiya boyunca yürüte vekili Gontaro Tengger yakında Türkmenistan'a ve Azerbaycan'a sefer edip şöyle yurtların yol başları ile duyuştular. Yevropa yol başları ile Azer liderlerinin arasında bulunan duyuşuklarda Azer gazının Yevropa aktarılmağı var da kabir ilalaşıklara kol koyulan hem olsa Türkmen yol başları ile geçirilen gepleşiklerden o diyen neticenin çıkmalı kaydılar. Eysen bu nemenin alameti? Gaz eksportini kop uğurletmek var da çıkış ediyen Türkmen yol başlarının bu uğurda Yevropa yakınlaşmaları Maddelerin sebebi neme? Türkmen gazı asla Avrupa akar mı yoksa hazırki gepleşiklerden edir ucunda kalır mı? Bu aktual gurun atı gepleşimizin nobatta kitabının temasıdır. Mehmanımız bu meselelerin yakından gıdıklanan sinçi ve avtor Şeride Düyübi Washington'da yerleşen Foreign Policy jurnalının redaktörlerinin Steve Levindir. Ol gepleşimizde Washington'ın telefonu kılgatnaşar. Cenab-ı Levin, Eurokomisyonun prezidenti George Manuel Barroso yakında resmi sefer ile Türkmenistan'a vardı. Bu seferi amala aşırmağa esas bulur yalı tehdilik var mıydı?
There isn't necessarily something new to talk about with the Turkmen.
Türkmenler bilen pikir alışılır yalı tehdilik vardı. Evropalı yol başları sonku bir neçe vaxtın meri Evropanın qaz üçüncülüğünü küp uğurlu etmek vardı. Tağalla edip gellerler. Sizin de bilsiniz yali, Eurokomisiya Nabucco gaz proyektinin kuruluşu ve Türkmenistan, şeyli de Merkezi Aziyanın gazını Evropa aktarmak vardı, yakın vakti çelini udyan aktiv değildi. Emma sonku bir ve bir yarım yılın devamında Eurokomisiya bu ordu tağallasını arttırdı. Emma menin şahsi pikirime göre, Türkmenistan bilen Özbekistan'ın gazını ulumeçverdi Evropa eksport etmeğe razı etmek ansat olmaz. Menin Eurokomisiyanın bu ordaki kıyınçılıkları dolu göz yetiriyenliğine namım yok. Barozanın Türkmenistan'a barıp Prezident Berdimuhamedov bilen yüzbe yüz duşuşun halatında onu Evropa gaz aktarmak meselesinde razı edip bilecektiğini pikir edip Aşgabatda barın bolmog mümkin. Emma biz geçmişe nazar salıp geleceği seyretsek, Brüsel'in Türkmenistan'ı öz gazını Evropa aktarmağa razı etmeği o diyen ansat bolmasa gerek.
Europe will have a very difficult time getting that agreement.
Türkmen gazının Avrupa'ya akıp başlayacaklığına bu derecede şüphe bilen karamaklığınızın sebebi neme?
I think no one knows what the real reason is.
Menin pikirimçe önkü prezident Niyazov'un ve onun orduna hakimiyet başına için berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın gazının Avrupa aktarmak varadak ilalısı kol koymak meselesinde nem için güvenli bulmazlığının sebebini hiç kimin bilen ok. Haçında Türkmen gazını Xitoya aktarmak meselesi boyunca ilalısığa gelinende, hiç gili problemasız uzağı çekmen gaz geçirici kuruldu ve hazırki dövürde Xitoya gazın hem akıp başlanını gaydiler. Problemi prezidentin köşkündü. Menin pikirime göre olar ursiyetin qaharını getirmekten çekinyarlar. Şunlukta Berdimuhamedov Putin ve Medvedev'e askerimizlik etmek islemeyar. Berdimuhamedov'un keminden halk köpçülüğün önündü. Trans-Xazar gaz proyektinin kurmak varadak ilalısı kol koymağı. Şeyli de Nabucco gaz geçiricisini Türkmenistan'ın her il keminden 15 milyard kub metr gaz satacaktığı varadı aç-açan razilik bildirenliği. Ve bu urdak şertnamaları kol koymağı tayyardığına aydınlığı varadı hiç gili taqiq mağlumat yok.
Agreeing to that volume of gas going west.
Siz orsiyetin təsiri sebeple Türkmenistan'ın Avrupa bilen gaz meselesi boyunca ilalaşığa kol koymaktan çekinyalığını aydıyarsınız, şeyle mi?
Well, it's either Russia or it's Turkmenistan's.
Bu zadı bövüt bolup durun mesele edil orsiyet mi? Ya da Türkmen yol başçılarının orsiyet baradaki seri saplılığı mı? Bunu bilmek kıyın. Diyecek bolyan zadım, Vladimir Putin berdi Muhammedov'a can edip, İslendik şertte Türkmenistan'ın gazını Evropa satma diyer mi? Ya Evropa gaz satıp başlan halatlarında ortet ne mi diyer deyilen korku Türkmenleri şeyle adım etmekten saklayar mı? Men onun haysızının doğruduğunu aydıp bilecek değil. Türkmenistan'ın Günvatır'a gaz satmak meselesinde taqiq ilalaşığa kol koymazlığında ortetin gün rolü var mı ya ortetin korkusu Türkmenleri şeyle adım ettirmeyer mi? Bu katı çılsırımlı mesele.
I don't know what the answer to that is.
Gepleyer Azatlık Radyosu, siz aktual gurun adlı gepleşimizi dinleyersiniz. Gepleşimizin bu tapkırında Türkmenistan'ın Avrupa bilen gaz meselesinde ilalaşığa kol koymaktan çekinmenin sebepleri hemen Avrupalı yolbaşlarının yakında Aşgabatda eden saparbarada gurun ediyoruz. Mehmanımız Düyübi Washington'da yerleşen Foreign Policy jurnalının redaktörlerinden Steve Levindir. Ol programımıza Washington'un telefonu kılgatnaşar. Cenab-ı Levin, eğer şeyle problemi var olsa ona karamazdan Avrupalı yolbaşlar ne için Aşgabatın kapısını kakıp dururlar?
Olar bu yağdaya gözi yetirene umkalar.
I was in Europe about a month ago speaking at a conference in Brussels.
Мен мындан бир ай өдөл бу конференцияда чыгыш этмек үчүн Брюссельге бардым. Сол жыйынга катнашканлар арасында Еврокомиссия менен бу катарда энергия боюнча Европалык векилдер кем барды. Мен эдил олор менен бир жерде отуруптум. Олор менде Түркменистандын кечмишине өзлөрүнүн көз жеткириганлыгын хакта таасир калдырмадылар. Олорун бар пикири Берди Мухаммедов: "Хово, мен Европага сатчык, Европага актыржык турба колдоо бержек дин сөздөрүнө исасланыялы болуп туйлярды." Сол Европалы жол басчылары президенттин өңү сүрөн бу пикиринин бу баарыдагы лалысыклары кол койжок деген маанини бермегендигине көз жеткирмеген болмагы чемели. Айтсак ойлондадым, Берди Мухаммедовдун өңү сүрөн пикирлери менен анын аракеттеринин арасында улуу тапаут бар. Ниязов эми эдил сөйлө аракеттери диярди. Түркмен лидерлери кеплешиктер кечиринде өңүндө турган жол басчылардын кулагына якайжык сүйүү сөздөр айдыярлар. Эмма сол ваадалардын дил уучунда калар, ягъни анын изи келенок. Хачанда мен европалыларым су ягдайына көз жеткиренимди, мен олорум Түркменистан билен баагылуу висол юрту системанын неахил ишлейш хакта үйрөнмөлү заадынын катып көптүгүнө саяат болдум.
Probably difficult learning curve to get how things really operate there.
Сиз Орфейдің Түркменистандағы ролының ва оның тәсірінің күйісі дүңіне дейірсіңіз. Шелі ағдайда башқа бір сұрақ дөрияр. Меселем, яқында Түркменистан Орфейдің МТС мобиль компаниясының лицензиясының мөхлетіні ұзалтмады. Егер Орфейдлі ел басшыларың тәсірі күйісі болса, онда Берді Мухаммедов шелі әдімі нәдіп әдіп білер.
In October, Igor Sechin,
Октябрь айында Владимир Путиннің орынбасары Игорь Сечин Түркменистана барды. Кайверлер онун Орсетин эң күчтүү 3-жү жол басчылыгына айдарлар. Япык капыларын аңырсында онун Берди Мухаммедов я бийлик түркмен жол басчыларына неме дегенин анык билжек деп, эмма неме деген хем болсо ор түркмендердин жуда кахарын этирди. Онун айдан заттарындан бири Европанын сиздин азыңызды зарурлугу жок деген сөздөр. Игорь Сечин ким болуптур? Европанын түркмендердин казына зарурлугун жоктугун айдарыялы. Түркменистан өз бастык бир юрт, Орсет хем өз бастык бир юрт. Менин пикиримче, Европанын хем тибии кады кимден ве нахил алжактыгы хактагы карары өзүнүн келмеги укуйбу бар. Бу пикирин түркмендердин кахарын кетиренлиги барда кыягдай, Сечин юрду тирк эден соң аз кем юзу чыкты. Сул вакадан көп вакыт кетишменке Орсетин МТС компаниясы барадагы мисели юзу чыкты. Сол дөвүрлөрдө МТС түркмендер менен контрактынын мөхлөтүн узартмак барада кеплешиктер кечирярды. Билсеңиз ялы олорун 5 жылдык контрактынын мөхлөтү узартылмады. Сунулукта МТС менен Түркменистандын өкмөт жол басчыларынын арасында конфликт жүзө чыкты. Онун идеяны менен МТС Түркменистанды Женевадагы арбитраж судуна берди ве компаниянын векили Вашингтонго келип, Түркменистанды Америкалык жол басчылары шикаят этти. МТС-нин векилдери Сечини айыплайарлар. Олор Сечинин түркмен жол басчыларынын кахарын кетиренлиги үчүн Ашкабадын болсо Сечинин дерегине арыны МТС-тен алынганын пикирдеярлар. Эмма менин МТС-нин лицензиясынын узартылмаганына деген Сечин менен баалуу жагдайдын себеп болгондугу барада пикири шүбхем бар. Элбетте бу тем хакта кеплешип отурсок айдар азат көп күрүңүмүз узогу чекер.
That is the reason, but we can go on into that if you care to.
Onda energiya barada qimesele qaydıp gelsek, siz Türkmenistan'ın qazının günlerden bir gün Europa aqıp başlayacaktığını pikir ediyarsanız mı? Eger akır diyen moltanız, şeyli qaz geçirciyinin qurulmağı için nəm edilmə gerek?
One can never say never, but honestly, I have my doubts.
Bu plan hiç açın basa barmaz deymek mümkün değil. Emma çınım aytsam, menin şeyli proyektin basa barcağını şüphem bar. Yakında bolmasa da gelecek yılların devamında günvatarı tarıp kiçicik turvanın qurulmağı mümkün. Эмма соңку бир нече вактын давамында Берди Мухаммедовдун Түркменистандын газ экспорту барадагы чыгышларына үн берген болсоңуз, ул Кытайдын, Ираннын, хатта Трансуган газ проектинин адын агзаяр, юуну күн ва тарагзанок. Менин пикиримче, бу Түркменистандын өз газын региондагы юрттору калы берсе да күндөгүрө сатмак исилеяндыгын аңлайдыр.
Main export routes heading into its own region.
Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın gaz eksportu boyunca mümkinçilikleri, Avrupalı yolbaşların yakında Türkmenistan'dan saparı ve Türkmenistan'ın enerji siyasetinde Orsiyedin rolü hakkında görün ettik. Mihmanımız Dubai, Washington'da yerleşen Foreign Policy Journal'ın redaktörlerinden Steve Levin'di. Programını Washington'daki stüdyomuzdan ben Muhammed Tahir Alpardım.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnäligi hem gödýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Allahym rahmat rahim redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.